Hebreos capítulo 13.
Me canap shrapal erip cheribilerip. Shbanak honakesh sale papa. Me et eti erip chishkulbal lerula. Chek ule man sa usilal. Quan kep linekesh ul sirula e abanan ink a nekesh now nak angel. Vineke ulak chi ula aning re. Cherilak stokobal roe liquan kep. Satsalam, cherek a saleram nak chanchan akwi la esh, likwankesh satsalam. Chinak akwi sa ech or. Vinike hope, unike raum tesik, chanchan nak la esh akwi, yokesh chikuluk re li railal a. Us li sum lak, apan, tento che oshlok I le sum lakik, mak ak aru, che balak I kwi eri. Di Dios tarakok atin sash benep linikesh mush ru lish sum lakike. Ho akwi sash benep lak kobet lak jumbet. Mera ru litumin chek okobak ban ech or. Rikin li hokial kwan ere. Shbanak li Dios kish ye.
Hunalik tatitenka ut ma hoke tatinkana ahunes.
Ho kanak naru takatye chi anchal kachor.
Lika ko a Dios na tengkan kwe, inka ni shukwak, likaru te shbanu rishik neke ilo kwe.
Shikultikok ere, eblikek amok be cheru, aan kesh cholom shdialal li ratin di Dios. Chek eak reta li shpapal, u li shju ame, nak ke kwan saru chichor. Chokan akwi che banuak la ish. Li Jesucristo inka, nakhala chimoko, nakhala li shnalep. Ak an akwi chak, chalen nakter egutan, an anak kwan, ut anak chikunilik. Mek e erip chi balak ik shbanem lak balak, shbanak khalan khalang, litikhle nekeshtye, makwa lik aru, nakatsaka li nakhalokre likatyuam, aban lirusila li Dios, nakhalokre unashkesh kakwilal kachol. La o kwan hun ka artal anak kishmaye khari li kakwa Jesucristo chiruli cruz eb lahtig ink a naru tech saka li maye an ho kesh banu chak nakter sali tabernakulo na kesh maye khali shul narah nas jenak li kol bai ink a nataman rik inch banu ki li chakra nataman ban rik inch pa ban ki li Cristo. Rishchuko il aktir sa chanqem lak Israel, nashk am rishkik el ishul, sa li lok lak santil nakher, un nash mayecha re risinkil limak, aban rishtip el ishul nashk at tohum pak al, itenamit. Hokan akwi le Jesucristo, kik ame tohum pak al, itenamit, ut aran kikam chirukruz, ut rikin lish lok lak kik el le Jesucristo, mekosh santo presi. Kakanabak li kanakter na le uchika taqiak di Jesucristo. Usta tohtyoko chik uluk reylal sashkabaan. Liru chichoch ayin magwa tzakal kanaak. Tiyoko ban chiroy beninkil hunchik kanaak ashal chabil aan li chosha. Hokan ut hunelik chikalok onyak li Dios sashkabak li Jesucristo. Uchika ni maru kita kabano chikokan aan li kamayek chiru li Dios. Mish sach sa ech ol shbanun ki li usilal. Ut shteng ankil erim chiri bilerip. Shbanak aan hun li mayek na ulak chiru di Dios. Chesh abing chiroyem lak amol be cheru. Ut shbanuak lik aru neke shtie ere. Shbanak eb aan neke teng an ere sale papal. Aanem li tesh ashtesish kwent cherish chiru di Dios. Cheteng ayeb renak saqeb sashol salishk angheleb. Banak kwi raqeb sashol. Raq akwi chok ere la esh. Esh ermano nintz ama. Cheru nak cheshtikok chikish la o. Nakek anak tiga kachol. Unakak nak khunelik guanko sa tikila. Unintz ama akwi cheru. Nak cheshtikok chikwish. Atashak li Dios chiteng angkwe. Renak taruk tishik kwichik chikumpat cherilbal. Ali kakwa Dios an lak keol, tuktukil usilal. di Dios tiki kuak le singkwichik re chichotio le Jesucristo, sa chiangkem li kamenak. Rik in lish loklak kik el le Jesucristo, shakap am ish kwankil li ak kontrato chichunelik. Li Jesucristo na ilokke, ho hunak kwing na rileb lish karner. Chikwang tashak di rusila li Dios erik in, renak te banu lik aru narak. Chish banuak tashak li Dios, lik aru narak erikin sashkaba li Jesucristo. Lok onim il tashak li Jesucristo chikunilik ekutan, kokan tashak. Esh erman nintz amahun usilal cheru, chekuyak rabinkil likwatin resh cholopankil enaklep. Mukok ita li atin, shintz iba sa lihu ain. Nakwak akwish tiepal ere, nakli hermano Timoteo, aks el sats alam, kwi natchal chikumpat arin kwachbenak naktoshik cherilbal. Chek eak saish chole lak amolbe cheru sale papal, uchish hunilep likhech ak papanelil. Eplak papanel likwankem arin Italia, nekech taklash sail echol. Tirusila li Dios chikwang erikin, hokantashak.